kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, apat na pangunahing bangko sa Australia magtataas ng home loan rates kasunod ng desisyon ng RBA. Bagong bagyo sa far north Queensland posibleng magpalala sa pagbaha sa Northern Territory. At Matildas, pasok na sa finals ng Women Asian Cup matapos talunin ang China. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ng apat na pinakamalalaking bangko sa Australia na itataas nila ang variable home loan rates ng 25 basis points na aabot sa 4.1% kasunod ng kamakailang pagtaas ng cash rate ng Reserve Bank. Magkakabisa ang pagbabago mula March 27 hanggang April 2 kung saan tataas din ang ilang savings accounts, deposit products at variable business loans. Ayon pa kay Reserve Bank Governor Michelle Bullock, dulot ito ng patuloy na domestic inflation pressures at epekto ng kaguluhan sa global oil markets. Hindi rin niya sinasantabi ang posibilidad na ito ay simula pa lamang ng serye ng pagtaas ng interest rates. Sa labas naman ng bansa, ipinahayag ng Defense Minister ng Israel na napatay nila ang isang mataas na opisyal ng Iran at dating tagapayo sa nuclear talks na si Ali Larijani sa isang overnight strike. Ayon pa sa Israel, napatay rin umano ang pinuno ng besieged force ng Revolutionary Guard na si General Gholam Reza Soleimani. Hindi pa ito kinukumpirma ng Iranian state media. Ngunit kung mapapatunayan, maituturing itong malaking dagok sa pamumuno ng Iran sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Sa ibang balita, nagbabala mga otoridad sa posibleng epekto ng isang tropical cyclone na nabubuo sa baybayin ng far north Queensland. Inaasahang tatama ang tropical cyclone na Rail bilang isang Category 4 system na may dalang hangin na abot sa 224 kilometers per hour. Maaring maapektuhan muli ang Northern Territory na kasalukuyang bumabangon pa lamang sa pinakamalalang pagbaha sa loob ng halos 30 taon. Ayon kay Police Commissioner Martin Dole, maaring manatiling mataas ang level ng tubig sa ilang bahagi ng top end hanggang sa katapusan ng linggo. At sa ibang balita, tumaas na ang bilang ng mga kasong may kinalaman sa domestic violence na umabot sa korte sa New South Wales. Batay sa datos ng Bureau of Crime Statistics and Research, umakyat ng halos 10% ang legal actions laban sa mga akusado noong 2025 kumpara sa nakaraang taon. Ayon kay Boxar Executive Director Jackie Fitzgerald, mahigit 1/4 ng lahat ng kaso sa korte ay may kinalaman sa domestic violence at ito rin ang bumubuo ng 1/3 ng pagtaas ng kabuuang court proceedings. Dagdag niya, maaring indikasyon ito ng mas maraming kaso ng naisampa kapag naiulat sa pulisya ang ganitong insidente. Samantala, may panawagan para sa agarang reforma sa sistema ng kulungan matapos ang pagkamatay ng isang 35 years old na Indigenous woman sa Banjup Women's Prison sa Western Australia. Natagpuan umano siyang walang malay sa kanyang selda noong Lunes at ayon sa mga paunang ulat, walang indikasyon ng kahinahinalang pangyayari. Gayunman, sinabi ni Lorraine Pure ng Voice of Hope Aboriginal Corporation na kailangan ng agarang aksyon upang matigil na ang siklo ng pagkakakulong na labis na nakakaapekto sa First Nations people. Sa ibang balita, tiniyak naman ng pamahalaan na magpapatuloy ang suporta sa SBS sa kabila ng desisyon nitong itigil ang planong expansion sa Western Sydney. Ayon kay Communications Minister Annika Wells, kinailangan ng hakbang dahil sa limitasyon sa pondo sa kasalukuyang fiscal environment. Gayunpaman, naglaan ng gobyerno ng higit $1.7 billion para sa SBS hanggang sa financial year 2027 hanggang 28. Ang kanseladong expansion ay sanay magtatayo ng production hub sa Western Sydney upang mas mapalakas ang engagement sa multicultural communities. Sa larangan naman ng palakasan, pasok ang Matilda sa kanilang ika-apat na Women's Asian Cup Final matapos talunin ng China sa score na 2-1. Nakapagtala ang China ng score sa pamamagitan ng penalty kick ni Zhang Linyan matapos ang unang goal ni Caitlin Ford. Ngunit sa team, si team captain Sam Kerr ang nagbigay ng panalo sa Australia matapos makapunto sa ika-58 minuto mula sa mahirap na angulo. Makakaharap naman ng Matildas ang mananalo sa pagitan ng Japan at South Korea sa susunod na laban. Samantala, ang Pilipinas naman ay haharap sa team ng Uzbekistan sa araw ng Huwebes. At balita mula sa ating komunidad, isang libreng session tungkol sa wikang Filipino ang gaganapin sa Blacktown sa March 19 mula alas 3:30 ng hapon sa Max Weber Library. Pinapangunahan nito ni Mark Ong, isang linguist student, ang interactive na talakayan na magbibigay din ng kasaysayan ng wika at mga praktikal na ekspresyong nagagamit sa pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino. Bahagi din ng aktibidad ang pagdiriwang ng International Mother Language Day na nagtatampok ng iba't ibang wika at kultura sa komunidad. Bukas naman ang event sa publiko. Meron ding ilang mga paanunsyo dahil isasagawa sa Blacktown sa March 29 ang isang libreng sesyon tungkol sa kahalagahan ng breast screening para sa kababaihan. Pangungunahan naman ito ng Philippine Community Council of New South Wales, katuwang ang Breast Screen Center sa Westmead, upang magbigay ng impormasyon sa early detection at libreng health services. Inaanyayahan ng mga kababaihan sa komunidad na pumunta sa Blacktown at dumalo at makinabang sa programang pangkalusugan. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth magiging maaraw at 36 degrees Celsius. Sa Adelaide may mga pag-ambon at 27 degrees Celsius. Sa Melbourne maulap at 23 degrees. Sa Hobart maulap din at 23 degrees. Sa Canberra may mga pag-ulan at 24. Sa Sydney umuulan at uulanin pa hanggang 26 degrees Celsius. Sa Brisbane may maulap ang papawirin at 30 degrees Celsius. May pag-ulan sa Cairns at 31 degrees. Sa Darwin, uulanin din at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.